8 vjetë më parë në kështjelën në Rambujesave në Parisit, delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit odha në fund pandë një marveshje bisedimeve të ndërmjetësuar nga komunitetin ndërkomtar që sinonin të përmbyllin luftën ndërmjet kryengrizve shqiptar dhe forcave të ushtrisë dhe policisë sërbe. Me 23 shkurt e vitit 1990, konferencia Rambujes përfundoi me pajtimin që me 15 mars në Paris të vazhdoi me bisedime cilat dështuan të arrijë një marveshje. Prishtina nënshkroi atë botë tekstin e marrëveshjes së hartuar nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar, ndërsa Beogradi hodhi poshtë atë. Me 24 mars të këtij viti, NATO ja filloi fushatën 7 ditë të ditshme të bombardimeve kundër Serbisë, fushatë kjo e cila u pasua me largimin e forcave serbe dhe vendosin një pranimi civile dhe ushtarake në Kosovë. 8 vjet më pas, delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit janë sërish në negociata kësaj rade për statusin përfundimtar politik të Kosovës. Qëndrimit të dy tyja palëve në pashtë kundër të asadën në Rambuje, Beogradi kërkon mbetjen e Kosovës nën suverenitetin sërbë, ndërsa Prishtina kërkon pavarësi të plot. Të mërkurën me 21 shkurt të dyja palët filluan atë që quhet faza e fundit të bisedimeve për të shqyrtuar propozimin e krye negociatorit ndërkombëtar për statusin e Kosovës, Martti Ahtisaari, diplomatit finlandez i cili 8 vjet më parë ishte ndërmjetës në procesin që udha fund bombardimeve të NATO-s dhe sundimit të Beogradit në Kosovë. Beogradi ka hedhur poshtë propozimin e zotit Ahtisaari duke cilësuar atë si dokument të njëanshëm që i siguron Kosovës pavarësi të mbikëqyrur. Prishtina zyrtare ka pranuar dokumentin e bindur sa i siguron pavarësi, por kërkon ndryshime në disa çështje që kanë të bëjnë me decentralizimin e pushtetit, çështjen e qytetit në ndarë të Mitrovicës dhe trupat mbrojtëse të Kosovës. Gjatë 3 ditëve të kaluara është biseduar për të drejtat e paqicave kombëtare dhe çështjet ekonomike, por pas një përparim. Të martën pritet vazhdimi i konsultimeve me debatet rreth çështjes së decentralizimit, që është edhe çështja më e mpret e këtyre negociatave. Në fund të këtyre konsultimeve është paralajmëruar mundësia e një takimi në nivel të lartë politik me 10 mars, por ende nuk dihet nëse kjo do të ndodhë. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar nuk presin që palët të arrijnë ndonjë marrëveshje, por do të shfrytëzojnë ditët në vazhdim për të shterur mundësitë e fundit për afrimin e qëndrimeve, para se dokumentet të dërgohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.